Dobré dopoledne, posloucháte vizitku na stanici Vltava, která je dnes vysílána s ohledem a v souvislosti s jednou z právě probíhajících výstav. Ta byla otevřena ve čtvrtek a je k vidění v galerii u Betlémské kaple v Praze na Betlémském náměstí. Je to výstava, která spojuje tři umělce z různých oborů, z nichž dva jsou dnes mými hosty, jsou jimi sochař a malíř Ivan Tajmer. Dobré dopoledne. A operní a divadelní režisér David Radok. Také vás zdravím.
Dobrý
a
den.
Vítám vás ve Vltavském studiu. Díky, že jste si udělali čas. Tím třetím nepřítomným aktérem té výstavy je posluchačům Vltavy dobře známý esejista, historik umění Josef Kroutvor, kterého, pokud nás poslouchá, zdravíme a v zápětí vysvětlíme jeho podíl a účast na této výstavě. Podotýkám, že vizitku dnes vysíláme ze záznamu z časových důvodů mých hostů. O tom ještě bude řeč, kam se vydávají ve chvíli, kde jsou, ve chvíli, kdy vy vizitku posloucháte. Je tedy pondělí 10 hodin a berte prosím v potaz, že adresa, na kterou můžete směřovat své případné dotazy, je vám přesto k dispozici a hosté na ně, jak pevně věřím, odpoví případně e-mailovou cestou. Ve zkratce, olomoucký rodák Ivan Tajmer se řadí k nejvýznamnějším současným evropským sochařům. Jeho pomníky, monumenty, kašny, reliéfy či obelisky zdobí Elizejský palác, řadu evropských měst, ale také náměstí v Olomouci, v jeho rodném městě v Uherském Brodě a podobně. Žije a tvoří v Paříži a Toskánsku. Do Paříže emigroval v roce 68 po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Druhým aktérem a autorem zmiňované výstavy je David Radok, významný operní, ale i činoherní režisér. Syn Alfreda Radoka, pracující po celé Evropě, ale po roce 92 opět usazený v Čechách, kam se vrátil ze Švédska, kde do té doby žil a pracoval, kde se etabloval do uměleckého světa, kam jeho rodina emigrovala také v roce 68. To je velmi stručně řečeno. S dovolením se tedy nebudeme zabývat tím výčtem toho všeho, co je už za vámi. Naším prvním tématem je právě ona výstava. Má název Driftwood a já se zeptám Davida, co je Driftwood?
Driftwood je vyplavené dřevo, nebo to, co navál proud na pobřeží. Něco, co se pohybuje nezávazně a vyplavuje se na pobřeží většinou.
To říká slovník, a co je pro vás driftwood?
No to je přesně to, že to je takový nahodilý věci, které člověk může najít většinou na plážích nebo v přístavech nebo na skaliskách ve Skandinávii. Se vždycky uchytí nějaký objekt, nějaký kus nějakého prkna, ale i věci, které neplavou, většinou tam jsou. No a to je pro mě driftwood.
A to jsou komponenty výstavy, kterou nám prosím teď přibližte.
No ta výstava je složena jednak teda z jednoho profesního umělce, to je Ivan Tajmer, a potom já s Josefem Kroutvorem jsme amatéři vlastně, a nebo já jsem ještě větší amatér než Josef Kroutvor v tomhletom žánru. A já jsem si už posledních asi 15-20 let jsem si skládal dohromady tyhle ty různý artefakty, které jsem našel na různých místech. A dělal jsem si z toho takový objekty, abych tomu ani neřekl, že jsou to sochy, ale jsou takový objekty. No a Josefovi se tyhle objekty líbily a tak jsme jednou dostali nabídku udělat výstavu, společnou výstavu, a zjistili jsme, že některé ty místa, které jsem já navštívil díky Ivanovi a který navštívil Josef taky díky Ivanovi, jako třeba v Provence nebo Toskánsko. Takže jsou to vlastně místa, které nás nějakým způsobem oslovili a kde jsme všichni byli, a tak to nějak všechno na sebe nějakým způsobem navázalo.
Ivanův podíl na výstavě je jaký? Řekněte posluchačům.
No můj podíl na výstavě je daleko jednodušší pro mě než pro Davida, než pro Josefa, protože s Davidem jsem dělal prostě inscenace, to znamená, že ty inscenace, co jsem s ním dělal o Rossinim nebo o Handlovi nebo o Vivaldim, vždycky byly založený na tom, co říkal. Založený prostě na na místech, kde jsme se setkávali, buď Benátky, nebo ta Provence, to Poitlaval a tak dále. To znamená, já jsem za ty léta měl prostě po té emigraci takovou vizi jako té Arkádie, že? Protože zřejmě jako Kubín, co odjel do jižní Francie, tak pro mě to nějakým způsobem bylo objevení moře a Středozemí a úplně jiného světla, že? Co se stávalo Van Goghovi, co se stávalo s, já nevím, Courbetovi a spoustu malířům, když prostě přešli z toho severního pásma a dostali se prostě k tomu světlu toho Středozemí, že? Takže David, který za mnou jezdil prostě do Itálie nebo do Poitlaval a tam vždycky přijížděl taky Josef až po tom 89. roce, tak prostě viděl, že určitý moje věci jsou inspirované o té Arkádii, o tom normálním vztahu nebo to hledání nás Severanů, co to znamená to světlo v tom Středozemí. Že? No a pak, když jsme prostě pracovali na těch operách, tak vždycky v těch operách, jako tady u toho Vivaldiho posledního, to je skutečně vzpomínka jako na ty Benátky na to všechno, jakým způsobem on viděl barevně v těch Benátkách svoji muziku, že? Protože o tom se psalo spoustu věcí, protože se vždycky říkalo, že teď je velká výstava Rubence třeba v Paříži o portrétech a pokrčuje o mytologii jako ve Vídni. No a ten Rubens, když prostě přijel do těch Benátek a znal předtím už Tiziana, tak si uvědomil, že to benátské malování, celá ta benátská škola je založena na tom, že celá ta laguna je prakticky zrcadlo. To znamená, že to světlo se odráželo jinak než v malířství v Praze nebo v Boloni nebo v Římě, protože tam skutečně měli jako tu hladinu toho moře. No a Vivaldiho ta věc musela určitě inspirovat, protože i lehkost jako určitých motivů jako hudebních měli propojený prostě na to, co slyšel a co viděl jako v té laguně, že jo? To je od Racků až po Rybáře a pro gondoly a to všechno. To znamená, že vizuálně, muzikálně to byl úplně svět, který ho naplňoval inspiračně jinak, než kdyby třeba žil, já nevím, v Praze.
Takže když se vrátíme na výstavu, na výstavě najdeme návrhy opony, například k inscenaci, k poslední inscenaci Arsilda, najdeme tam makety scén, najdeme tam plakáty k operním představením a podobně z dílny Ivana Taimera. Ta výstava má nadpis Hudba, moře, divadlo. Je to čtvrtá v řadě, čtvrtý Driftwood. Hudba, divadlo, to je jasné, ale mě zajímá to moře. Už jste o moři mluvil. Vy říkáte, že moře je něco, co nám Čechům chybí, po čem toužíme, co bychom rádi měli. Jakou hraje roli, Davide, moře ve vaší mysli u vás?
No tak moře je nekonečno, nebo moře je něco, co přesahuje, že co my tady v Čechách nemáme, že vlastně se můžete podívat do nekonečna. A tak moře je, má všecko, že od melancholie až po naději a myslím, že moře je taková nepochopitelná věc vlastně.
Já si dovolím k tomu malou osobní nedávnou zkušenost, poznámku. Já jsem se ocitla, není to dlouho, na tom nejzápadnějším bodě Evropy, v Portugalsku, na konci světa, a nejezdím k moři často, nemám k němu takový vřelý vztah jako vy. A musím říct, že nebylo pěkné počasí, pršelo, byly velké vlny, tak jsem si tak představila, že jsem někde vprostřed toho oceánu a došla mi ta ubohost a maličkost človíčka, nějaká tečička někde v obzoru, na obzoru, marnost, že jo, záchrana nikde v nedohlednu, tak jsem si tak uvědomila, jak vlastně se člověk prožívá zbytečně a v porovnání s tímhle živlem je to úplně směšný. Připadala jsem si opravdu najednou úplně legračně a musím říct, že ten pocit byl dost ulevující. To zjištění té nedůležitosti.
No taky, když vidíte u toho moře, vidíte ten písek a uvědomíte si, že ten písek kdysi před několika miliony lety byly kameny, že jo? A ty kameny vlastně pořád se proměňují v ten písek a to moře vlastně pořád něco převrací a mění. A člověk si vlastně uvědomí opravdu, jak říkáte, jako svoji pozici v tom světě.
Máte to podobně, Ivane?
No, je to podobné, protože tím, že žijí v Toskáně a žijí pod Karelskýma horama a ty Karelské hory, které byly objeveny Římanama, když už v Patrasu neměli v Řecku žádný bílej mramor, tak objevili jako tyhle ty Karelské hory. A ty Karelské hory jsou prakticky nanešení miliard mušlí, že jo, který se pak prostě nějakým způsobem vykrystovali, z toho se stal ten bílej mramor. To znamená, to je taky taková zajímavá věc, že když jsou ti malíři Macchiaioli, co jsou před impresionistama, takový italští impresionisti, tak tam jezdili po ty hory. A to je ten stejný element, protože tím, že ten mramor je bílej, tak odráží východ slunce a západ slunce úplně jiným způsobem. To znamená, mě to vždycky prostě fascinovalo uvědomit si, že najednou prostě v té Toskáně přijdete k tomu moři a teď tam máte tu směs jako těch spresovaných mušlí, že, z kterých se staly jako hory. A to je věc, kterou jsem si uvědomil třeba i v Indii, že, v Gujaratě, kde mají podobný chrám jako v Píze nebo ve Florencii z bílého mramoru. A to vozili taky jako zlomu, ale ze strašné dálky, aby na těch černý hora v podstatě postavili ty bílý chrámy, ty světelný chrámy, které jsou ty chrámy těch džajinů. Že jo? No a ty džajinové, když mají prostě svátky, svátek jako jara, jako se to je vidět ve Florencii třeba u Botticelliho tak dál, že jo? Tak oni tam mají prostě obrovský mísy bronzový, plítky a do toho prostě dávají jenom ty hlavičky těch růží nebo těch petálů a tak dále, který plavou v tom. To znamená, to je ta samá historie, jako třeba ty nymfea od Moneta a tak dále, takový to, že prostě ti výtvarníci nebo ti muzikanti chtěli nějakým způsobem mít to spojení prostě té vody jako s tím nebem a pořád jako to odrážení, to zrcadlo, prostě to zrcadlo toho světla. Že? Protože já, když jsem teď odjížděl z Itálie jako do Boloně, tak to bylo neuvěřitelný, fantastický západy slunce a bylo úplně krásný počasí, takový krystalizovaný, že bylo vidět prostě Korziku a Elbu a dokonce jako od té Karary bylo vidět pobřeží a Alpy francouzský. To znamená, že si člověk uvědomil od té Pízy prostě až do toho Monte Carla, jakým způsobem to moře působí prostě na to, co to je to pobřeží té Francie, té Itálie.
Takže moře u vás jako fascinace, u vás jako inspirace.
No, tak říct. To je obrovská fascinace, inspirace, protože když jsme dělali určitý věci s Davidem, tak jsem přivezl na výstavu tři akvarelisté z toho Forte dei Marmi, že to znamená, Forte dei Marmi to je síla mramoru, že? A v tom městečku, kde pracuji, kde odlívám bronzy, to se jmenuje Pietra Santa, to znamená svatý kámen. Protože když po Římanech Medičové obsadí tyhle ty hory jako znovu, tak dají tohleto jméno svatý kámen, protože vědí, že od Říma jako až po Florencii, po Pízu, musí nějakým způsobem mít tady tu bílou posvásnost toho mramoru, že? Která zase připomíná tu historii toho světla.
Zajímá mě, proč David Radok, autor více než 50 operních inscenací nebo divadelních na evropských prknech, který má nepochybně práce nad hlavu, tak proč má potřebu opakovaně ukazovat světu úplně jinou stránku svého já? Proč se vlastně pouštíte do těch výtvarních počinů?
No, protože já mám a měl jsem spoustu kamarádů, malířů, sochařů A vždycky jsem obdivoval lidi, kteří umějí malovat nebo kteří umějí něco udělat, jako vysochat. A já vůbec žádný takový talent nemám, takže já jsem vlastně, ale byla to moje touha.
A zkoušel jste to?
No zkoušel, ale nikdy to nedopadlo dobře a potom, když se člověk srovná tady, já nevím, s těma kamarádama, co jsou opravdu jako profesionální malíři nebo sochaři, no tak člověk si uvědomí svoji, jako kde sám je.
Takže tímhle si kompenzujete ten deficit, ten nedostatek výtvarného talentu.
No ne, tak já se pokouším něco jako dělat v tom v měřítku, v kterým co zvládnu, ale samozřejmě, když si to srovnám, já nevím, tady s Ivanem, tak je to samozřejmě něco úplně jiného, je to dost ubohý, tak já jsem strašně rád, že jsme měli možnost se my tři dát takhle dohromady a že trošičku ty opravdoví malíři tu výstavu povznesou někam trošku jinam.
A teď možná otázka na tělo, jak vám se líbí Davidovy objekty?
Ale já si myslím, že to je strašně zajímavé, že David tímhletím, že si dělá ty objekty a jako Josef si kreslí jako svoji zážitky, jako to jsou prostě nějakým způsobem pro ně deníky jako inspirace. Že? A ta věc je strašně známá i tím, že jsem vždycky říkával Josefovi, ten Viktor Hugo taky dělal prostě takový ty záznamy, ale někdy si k tomu vážně sednul a udělal jako obrovský akvarely a ty dělal z tuší nebo z kávy a ze všeho a někdy je skutečně dopracoval, jenomže ten Josef vždycky byl takovej prostě básník jako motýl, že on vždycky něco prostě nám viděl, zachytil a zase si prostě odletěl na jiný strom, ne na jiný květ, že jo, takže to byla úplně, ale to je zajímavá věc, tohleto těch deníků, protože teď jsme měli před rokem výstavu v New Yorku na italském institutě, protože našli v té Pietrasantě dům, který se jmenuje Bar Michelangelo, který on dobře zná, i Josef, kde máme spolu fotky. Našli prostě jeho záznamy o tom, co jedl ráno.
Michelangelo, jaký, musíš říct, jo?
Michelangelo, že měl prostě sardinky a prostě zaznamenával si všechno, jako ty záznamy jako toho Josefa, nebo ty vyplavený dřeva toho Davida, že jo? Tak znamená, ta historie jako toho osobního deníku, osobního záznamu je strašně důležitá, protože to vede pak k těm realizacím, který by zřejmě nikdy neudělal, protože na tom dřevě a na těch vyplavených objektech je prostě barevně a textuálně zpracovaný prostě nějakým způsobem to přetváření jako toho materiálu na něco jiného. Což je v podstatě koncept jako opery, že se prostě pracuje na tématům jako muzikálním, udělaným a napsaným a teď on ten David to musí nějakým způsobem dostat do té vize, do té představy, jako on sám má. A pochopitelně ta historie a to poznání, já nevím, Benátek, to všechno je důležitá věc, no a on si to zaznamenává tady tím přístupem.
To jsme neřekli, to jsou vlastně zhmotněné příběhy.
Ne, já si myslím, víte se, já si myslím, že veškeré umění, divadlo, nebo hudba, literatura, nebo výtvarné umění, že vždycky je důležitý, aby to nestavilo jenom na koncepci, aby to nestavilo na nápadu, aby v tom projevu, aby byla silnější myšlenka a ten nápad, aby jenom zprostředkovával tu myšlenku. Já nemám moc rád dobrý nápady a takzvaný dobrý koncepce, protože který teda nemají v pozadí tu myšlenku, protože dobrou koncepci nebo dobrý nápad to si vymyslíte za 10 minut a je to dobrý pro reklamu, ale rozhodně to není dobrý pro umění a já třeba mám rád věci od Ivana nebo od Josefa, protože je vždycky zatím nějaká myšlenka, nějaký příběh nebo nějaká atmosféra, která přesahuje samotný nápad nebo samotnou koncepci toho. A my jsme včera byli s Ivanem ve Štembernském paláci se podívat do galerie, do Národní galerie, a tam jsem si zase znovu uvědomil, že vlastně tam všechny ty obrazy, ať je to cokoliv, ať jsou to krajiny, portréty nebo prostě scenerie, tak všechny ty obrazy mají v sobě nějakou myšlenku. Třeba ta myšlenka není moc zajímavá, ale ta myšlenka tam je. A ten nápad pro tu realizaci je vlastně sekundární, že to je jenom jakoby nosič té myšlenky. A já nepovažuji samozřejmě ty moje objekty za nějaké umění, ale vždycky je tam nějaká vzpomínka na něco, je tam některé ty kameny nebo ty dřeva pocházejí z různých míst a pro mě osobně mají jakousi myšlenku, která je, nebo ne myšlenku, to možná je moc nabubřelý slovo, ale mají v sobě nějakou historii, která pro mě je důležitá, a já doufám, že může vzbudit asociaci k tomu člověku, který se na ten objekt dívá.
A já, když jsem obcházela ty jednotlivé objekty, tak jsem měla neodolatelnou touhu, kromě toho, že se jim vzít domů, aspoň něco, tak se na ně aspoň sáhnout, protože to dřevo je krásně vodou ohlazené, je z toho ta voda a moře cítit. Kameny jsou samozřejmě, nebo cihly jsou samozřejmě krásně ohlazené. Je u vás ten hmatový vjem zásadní pro vás, nebo respektive takhle? Zeptám se jinak, protože vy díky tomu, co děláte, operní režii, divadelní režii, tak se pohybujete pořád na abstraktní půdě, že jo? Nemáte na rozdíl od Ivana tu možnost si to prostě vzít a uplácat si to, ohmatat si to. Kompenzujete taky tímhletím tenhle ten deficit? Nebo
ne, já mám
jaký smysl má pro vás ten hmatový vjem?
Ne, pro mě, já mám hlavně rád věci, které mají nějakou historii, kterou mají nějakou minulost. Jo? To znamená, že já si můžu vymyslet samozřejmě, že to dřevo pocházelo z nějaké lodě, která někdo něco vyhodil, kus nějakého dřeva. To dřevo se válelo v moři nějakou dobu, pak se vyplavilo, sluníčko na to svítilo, vyschlo to. Ale já si můžu samozřejmě k tomu domyslet, že to dřevo pochází, já nevím, odkaď, ale není to něco, co nemá nějakou duši, že jo? Tyhle ty věci, i ty cihly, i ty kameny mají nějakou minulost, jo? A to já si myslím, že je, to já mám rád, ale já tohle to mám rád i v divadle, jo? To divadlo, já se pokouším, vlastně celý život se pokouším dělat představení, které třeba nejsou úplně jednoduše čitelné, ale které mají v sobě zabudovaný možná ne myšlenku, ale něco, co pochází, co není jenom ilustrace nějakého povrchu, nebo kde ta koncepce jenom jasně dává najevo nápad, ale kde je zabudovaný nějaká reference k existenci samozřejmě toho příběhu toho člověku, který vytvořil to dílo, to divadelní představení, tu hru nebo operu. Zároveň je do toho zabudovaný samozřejmě nějaký kousek mý minulosti. A já vždycky doufám jenom, že tohleto sloučení nějakým způsobem vzbudí jakousi asociaci i u toho publika, že jo, nebo tak.
Ivan má proti vám výhodu, že to, co udělá, pokud to sám nezničí, tak je to na pořád. Na vaší Arionovu kašnu si může sednout kdejaký vandal, kdejaký pobuda. Děti si na ní můžou hrát, takže vlastně s tím vaším uměním přijde do kontaktu kdekdo. Vy tu výhodu nemáte. Na druhou stranu zase u Ivana, pokud se potom člověk nepídí, tak zase to jeho jméno nezná, protože to je sice tam někde vyryto napsáno, ale musí se o to zajímat. Na vás zase jdou lidi s tím, že vědí, že jste to vy, že jo, na nějakou vaší inscenaci, tak je to sice jiná skupinka, není to taková široká masa, jako ta, co přijde do kontaktu s Ivanovými věcmi, ale zase na druhou stranu máte tu výhodu, že to vaše jméno už zůstane v paměti. Vnímáte to jako, že je to pro vás důležité, aby to jméno zůstalo v paměti? A nebo zase naopak u vás, nevadí vám to, že ty vaše věci lidi neznají, že neznají to autorství?
No já doufám, že lidi nejdou na mě, ale že jdou třeba, že dělám Marsilu, že jdou na Vivaldiho v první řadě a nejdou na Radoka, že, protože já jsem jakýsi moderátor nebo zprostředkovatel toho Vivaldiho, ale nejsem to já, je to Vivaldi, že? A ne, mě to samozřejmě občas člověk, když se něco povede někdy, tak mě docela mrzí, když se třeba odehraje 6 představení a člověk na tom 2 roky pracoval, že jo? Ale to tak je a ta pomíjivost toho divadla je svým způsobem smutná, ale svým způsobem krásná, že jo? Protože to je něco, co se děje tady a teď, v tomto okamžiku a není to přenositelný do žádné jiné doby a má toto kouzlo, že to opravdu je živý, jako jediný vlastně umění, je to živý umění.
Ivan říkal v jednom dokumentu, že ve chvíli, kdy ten svůj výtvor, to je tak trošku pejorativně řečeno, ten svůj objekt, sochu, cokoliv pošle do světa, v tu chvíli přestává být jeho majetkem.
No jistě, to je pravda, protože to je zajímavé, to říkala vždycky maminka od Davida, Marie vždycky říkala, že je lepší dělat ty monumenty, protože ta opera nebo to divadlo vždycky zhasne a už nic jako nezůstane. A s těma monumentama to je důležitá věc je v tom, že člověk prostě něco udělá a pak to jméno zmizí, protože to publikum v Římě, já nevím, v Praze prostě si nějakým způsobem vizuálně, mentálně přivlastní to, co vidí. Že jo? A to vždycky vyprávěl Bernini, protože vždycky, když jezdil po náměstí Piazza Navona v Římě kočárem, že? A tam už stál jeho ta obrovská fontána s tím obeliskem, tak vždycky si říkal dohromad, co jsem to udělal. A vždycky se tak naštval, že zatáhl záclonku, protože říkal, já už se na to nemůžu dívat, co jsem tady udělal. To tady bude na věky a to je hrozný. Jako. A to je právě na tom to zajímavé, protože když člověk, já nevím, prodá v galerii obraz nebo akvarel nebo sošku, tak se to prostě dostane do anonymního světa, protože si to někdo někde pověsí. A najednou vy existujete jenom vizuálně v pokoji a tím je konec. Kdežto ty monumenty, to člověk může ničit, ošahávat a všechno. Že? Tam je prostě to neuvěřitelné, že to vaše jméno se vymaže, ale to je strašně dobře, že se vymaže. Protože se dostanete prostě do nějakého anonymního světa, ale který je nesený vizuálně lidma, který kolem jako toho chodí. Protože pokud já nevím, Olomouc nebo Benátky nebo Praha neměli prostě tady ten vizuální, mentální a mytologický svět, tak by sem nikdo nejezdil. Protože proč, i když to lidi nevědí, proč jedou jako prostě do Prahy. Náš přítel doktor Pusse z Juan Josas, kde David jezdil, za ním jsme jezdili, někdy přivezl nějakou zpěvačku, která začala zpívat jako v kuchyni v Juan Josas, kde to je prostě městečko vedle Versailles, kde za léta byli všichni výrobci vína kolem krále, aby mu to vozili. A on měl obrovský sklep a v tom sklepě měl všechny ty fantastické francouzské vína. No a ten nám vždycky vyprávěl historii jako Viktora Iga a Pradieho, který měli ty vily prostě z 19. století. No a ten Pradie, ten sochař, ten ukradl milenku Viktorii Igovi na starý kolena. Tak vždycky jsme tam prostě, on přijel ze Švédska a měl švédskou zpěvačku a já jsem ho tam vezl jako z Paříže a teď nám vyprávěl takový ty místní anekdoty. Že? A pak, když jsme teď dělali tu Vivaldiho operu v tom Versailles, tak najednou se ve mně probudili všechny tyhle ty vzpomínky. A navíc tím, že jsem dělal na Martových polích historii práva člověka francouzské revoluce, tak když jsme byli spolu s Davidem na té premiéře, tak jsem si uvědomil, že ten Ludvík XIV. Udělal tu krásnou operu a že pak všichni ty potomci po něm byli normálně pověšený nebo s gijetinou uřezanou hlavu. To znamená, když tam člověk prostě vidí toho Vivaldiho, tak cítí prostě to, že David prostě konceptuje s Luxem a já výtvarně tu operu a teď najednou cítíte v těch stěnách jako tu tragedii a tu smrt, která prostě proběhla jako tím versajským, tou versajskou operou. Takže člověk tím, že jsme tam všichni tři prostě pracovali na tom i s těma zpěvákama, tak jsem si po letech určitý věci uvědomil, který v té době, když jsme jezdili k tomu doktoru Pusemu a on o tom vyprávěl, jsme si nedovedli představit, protože jsme nedělali aktualizaci něčeho, co byly prostě ty Benátky v době toho Vivaldiho, kde ty Benátky umírají a kde už prostě se neprodává loďstvo na křižácké výpravy a ty Benátky spadnou prostě do zapomenutí, že jo? Protože z toho se pak stane skutečně jenom ta cestovní a ta vizuální, kulturní, intelektuální místo. Že? No a já jsem mluvil o tom Vivaldim jenom z toho důvodu, že pak, když člověk prostě zestárne, tak si uvědomí, že všechny ty tkaničky, jako od toho dřeva až po ty Benátky, až po toho doktora Puseho, až na reflexi její maminky, najednou se vám objeví věc, kterou jste před 20-30 lety vůbec jako necítil a neviděl.
Posloucháte Vizitku, na stanici Vltava provází nás hudba Johanna Sebastiana Bacha. Našimi hosty jsou sochař a malíř Ivan Tajmer a operní a činoherní režisér David Radok. A jedním z důvodů, proč jsme hosty pozvali, nebo proč jsem hosty pozvala do studia, to je jejich společná výstava v galerii u Betlémské kaple, která byla zahájena 2. listopadu. Jeden velmi srozumitelný a mně příjemný objekt je hned na druhé stránce katalogu. Má nadpis Aniara a pod ním je text: na vyplaveném prkínku ve tvaru lodě jsem dodatečně až po dokončení objektu tu rozpoznal neuměle věrité slovo Aniara. Tak se nazývá vesmírná loď v epické básni Harryho Martinsona z roku 1956, báseň je také předlohou k opeře K.B. Blomdála z roku 1959. Aniara je příběh o vykořeněnosti a ztrátě domova. To je pěkný oslý můstek pro další otázku, další téma. Jak vy jste oba dva prožívali vykořeněnost, která vás potkala samozřejmě díky těm zmiňovaným osobním nebo životním etapám, událostem v 68. Oba jste odešli. Vám bylo 14, Davide, vám bylo 24. Tak třeba vy, Ivane.
No, ten odchod byla velice dramatická událost, protože člověk si v podstatě neuvědomoval, co to znamená jako odejít. Člověk neměl pocit upřesněný jako toho. Já jenom vím to, že když jsem byl prostě na vojně u tankistů a po 2 rocích a 3 měsících pod ruským velením skončila prostě vojna, a já jsem tady ještě byl 2 nebo 3 roky a pak přišlo prostě okupace po tom 68. Tak po 10 dnech jsem věděl, protože jsem zažil jako tu vojnu a věděl jsem, co to je ruská okupace, když jsem dělal tu vojnu, tak jsem zjistil po 10, že to nemá smysl, že musím prostě odejít, protože to se k ničemu, ta situace se nemůže nějakým způsobem dostat do jiné polohy. No, no a když jsem přišel do Francie, tak jsem měl takovou podporu morální od mojí maminky, od spisovatele, překladatele Báblera, který mě psal krásné dopisy, kde říká: Ivane, zůstaň v Paříži a pij vodu ze Seiny. To znamená, to byly takové elementy, kde člověk prostě nevěděl, jakým způsobem se vyrovnat s tím vykořeněním a z toho. To je jako kdybyste vyrvala strom ze země, že jo, s plodama, ze vším a najednou prostě nemáte tu půdu jako kolem sebe. Že. A navíc ta věc byla dramatická tím, že přijíždělo spoustu lidí, ten rok to bylo ještě možný, 68. 69. a vy jste byl prostě pro ně nějakým způsobem takový pokusný králík, jako který se ptali, a jak zůstaneš tady, nezůstaneš tady, budeš tady, nebudeš tady. To znamená, že to nebyl jenom element, že člověk měl kolem sebe lidi, kteří prostě byli přesvědčeni. Spoustu lidí prostě nevědělo, jestli se mají nechat vykořenit nebo ne. A v tom byly takové historky, že třeba přijel pan Hofmeister a šel v Rue de Seine do hotelu a teď si nás pozvala k Demago do kavárny s doutníkem kubánským a říkal Věre Linhartové, Načeradskýmu a mě a spoustu lidí, nás tam bylo 10, vraťte se domů, nic se vám nestane, bude všechno v pořádku a budete moct pracovat. Jo. To znamená, ta atmosféra prostě byla na jedné straně prostě úplně kafkovsky nevysvětlitelná. A teď to bylo prostě v těch vztazích, že jste nevěděl, kdo je prostě udavač, kdo není udavač, kdo se rozhoduje a kdo se nerozhoduje. To znamená, to bylo to na tom nejhorší. To jsou jako ty vyplavaný dveře toho Davida, že najednou jste prostě vyplavený někam, ale nevíte, co kolem sebe máte. Jakým způsobem ty určití lidi, co si hrají na to, že jsou vyplavení a v podstatě prostě nejsou. Že? A to byla věc, s kterou jsem bojoval jako leta, protože jsem měl vždycky takový šílený sny z té vojny, že jsem třeba přejížděl na ukradeném tanku přes hranice a že po mně stříleli a že jsem v noci se plazil pod podrátaná mezi minovýma polema. Že? A já, když jsem prostě v Itálii, kde se o tom daleko víc mluví a píše se o té emigraci v tom Středozemí a vidím někdy ty fotky a ty reportáže v té Sicílii a tak dále, tak vždycky prostě se pro mě probudí ten element toho, co to znamená to vykořenění a to vyplavení, jako, že jo. Takže to jsou prostě věci, na které člověk těžko zapomene, a já jsem pak měl period, kterou David dobře zná, Josef, to jsou ty moje díry, že to je nějakým způsobem vzpomínání na strom, který byl v zahradě u nás v Olomouci, jeřabina krásná. A když v zimě umřeli jako ptáčci, tak jsme vždycky vyhrabali dírku a dali jsme to ptáčka do toho hrobu a udělali jsme malinký dřevěný křížek a tomu jsme to dali. Že? To znamená, to byly takové vzpomínky na to dětství, co bylo dětství, co byla smrt, co byla jeřabina. Že? Co
byla... Já jenom abych to doplnil, Ivan maloval po řadu let, maloval prostě takový rovný planiny, kde byly vyhrabané díry a takový kopečky hlíny kolem toho. A většinou tam ještě byly buď nějaký saláty nebo nějaký divný ptáci. Tohleto téma se opakovalo, já nevím kolik let, ale dost několik let.
A vy jste to, Davide, měl, jak vy jste to prožíval, jak tu vykořeněnost?
No tak samozřejmě emigrace není žádná legrace, ale jako mě bylo 14, což je výhoda, že čím mladší jste, tak tím jako adaptabilnější je člověk.
Adaptabilnější.
Adaptabilnější člověk je. Já myslím, že to bylo daleko horší pro moje rodiče samozřejmě, protože že táta byl nemocný a bylo mu přes 50 a ta jako řeč a všechny tyhle ty věci byly podstatně složitější a jako pro mě to taky nebyla jako procházka růžovým sadem, ale bylo to jednodušší určitě.
Přesto z toho tedy vyplývá, že jako mladý člověk jste si zvykl rychleji, nebo jste to přijal asi lépe než Ivan. Vy jste se ale vrátil, Ivan se stal Evropanem. Ivan zůstal. Tak proč jste se vrátil?
Já jsem se vrátil do Prahy, protože jsem náhodou, jsem tady v roce 90 pracoval na Don Giovannim a jenom jsem si tak řekl, že tady se podívám, jak to tady vůbec vypadá, protože jsem tuhle tu zemi neznal. No a když jsem ji začal poznávat, tak jsem zjistil, že vlastně někde ty kořeny mám víc tady, podstatně víc než v té Skandinávii a jsem strašně rád, že jsem se vrátil.
Přestože jste řekl v jednom rozhovoru nebo napsal, že jste Československo odepsal kdysi, než že jste nevěřil, že se sem vrátíte.
No tak samozřejmě, když člověk emigruje a ví, že se jako nemůžete lavírovat mezi tím, že se někdy vrátíte, protože musíte prostě se přizpůsobit tam, kde jste, si musíte zařídit svůj vlastní život. Nemůžete pořád říkat, já se za 5, 10, 15, 50 let vrátím někam.
Já myslím, že to nastávalo, nebo tenhle ten pocit, že se nevrátíte, přetrvával i po 89. To ne, to už jste věděli.
Ne, tak já jsem to nevěděl ze začátku, protože jsem byl adaptovaný na jiný svět, ale když jsem se vrátil sem, tak jsem, a mně se taky strašně líbila celá ta atmosféra na začátku 90. let, jako to byla atmosféra, která neopakovatelná atmosféra.
Ivane, vy když jste přijel do Paříže, tak Paříž se vezla, nebo Francie se vezla na avantgardní vlně. A vy jste zůstal u těch svých kořenů, což jsme neřekli posluchačům. Vy vycházíte z baroka, ten vlastně ta řeč je vlastně historismus, ta vaše řeč. Jak to tam tehdy vypadalo? Myslím, po té výtvarné stránce.
No, po té výtvarné stránce.
Co se tam dělo tehdy?
To bylo po studentské revoluci v Paříži, to znamená, že na bulváru Saint-Michel a Saint-Germain byly všechny stromy uřezaný, protože z toho se dali barikády a byly vytáhny všechny žulové kostky na akademii pařížské. Byly obrovské popelnice, kde byly naházeny všechny odlitky řecko-římský dosádry z 19. století. No a vypadalo to prostě tak, že jsem ujel od tanku a přijel jsem prostě do nějaké atmosféry jako porevoluční, ale taky tragické. To znamená, z tohoto důvodu to nebylo vůbec jednoduché, protože ta společnost i výtvarně byla úplně, bylo to prostě všechno převrácené, všechno na ruby. Jako.
Takže co tam vznikalo, myslím tedy v té výtvarné oblasti?
No určitě, a já jsem pak měl takový zvyklání, který trvalo strašně krátce, že jsem si najednou nakoupil zářivý barvy a akryliky a tak dále. Říkal jsem, já se musím dostat do toho světa technologicky moderního, myšlenkově, že jsem starý moravský, já nevím, malíř a tak dále. No a pak jsem si řekl po 6 měsíců, no ale do jaké pozice se tady mám vracet, když jsem se naučil na škole malovat vodu a vodopády a zimu a zátiší a portréty a akty a tak dál, tak najednou prostě to byla, i když jsem dělal tady, jak říkal David, takový ty krajiny, které připomínají nějakým způsobem ten desert těch Tartarů od Bucátyho. Že? To je zajímavá věc, že najednou pak jsem poznal ženu Bucátyho, Giorgio Suavi, a jsem si uvědomil, že já ten Bucáty jako s jiným způsobem, tím, že zřejmě byly ty věci o té Libii, jako ta Itálie a tak dál, tak měl představu o tom světě, o té perspektivě, jako té civilizace, úplně totožnou jako s tou mojí. Já jsem nevěděl přesně, to se stalo, já nevím, 3-4 roky potom. No. No ale to mě nějakým způsobem zachránilo, protože jsem si uvědomil, že ty formy nějakého klasického myšlení jsou důležitý. I když je nás strašně málo, jako i David má v sobě, jako Josef, to myšlení jako toho klasicismu, že jo? Protože ten klasicismus se vždycky vytrácel jako v té civilizaci. To znamená, že jsme dělali paseismus a klasicismus, jako bylo před 50 nebo před 100 lety, já nevím, u Deréna, u Giacomettiho nebo u Balthuse. To se vždycky nějakým způsobem převrátí, ale teď, i když probíhá ta výstava Balthuse, Giacomettiho a Deréna, tak je to poprvé, kdy najednou tíhleti 3 nebo 4 pozůstalci toho určitého klasického umění najednou prostě se dostávají prostě znovu ven. Že? A pro to myšlení je to důležité, protože jestliže v tom korábu, já nevím, cítění nebo hledání tajemství jsou lidi, kteří všichni dělají stejné věci, a není prostě ta síla vrátit se nějakým způsobem, já nevím, do té řecké mytologie nebo k Vivaldimu nebo k Handlovi, když jsme dělali s Davidem Giulio Cesare. To bylo prostě neuvěřitelné, protože jsem ten Egypt znal, protože se tam okamžitě jel. Že? To znamená, že mi to vybavilo spoustu věcí.
No, problém je ten, jestli ti můžu vskočit do řeči, je ten, že člověk vlastně nikdy nevynalezne nic novýho. Jako vždycky navazujete na nějakou minulost. Pokud se pokusíte být originální, absolutně nezávislý na čemkoliv jiným, tak vždycky se dostanete do prázdnoty. Jako nemůže si nikdo, ani nějaký režisér, ani nějaký skladatel, ani ty geniální, ani Bach, ani Mozart, nikdo nikdy nevymyslel nic nového. Udělal jistou variaci něčeho, co už bylo. Stejně tak je to ve veškerém umění malířství, sochařství, divadlo. Prostě nikdy nikdo nevymyslí nic úplně nového, originálního. Tak to je.
Umění neexistuje, existuje pouze umělec. Touhle větou začíná kniha, která se mi teď dostala do ruky. Je to kniha Ernsta Hanse Gombricha, což mě tedy ponouká k otázce a k zamyšlení nad tím, že svým způsobem se vlastně každý rodíme, jako kdyby umělec. Každý to dítě začne skládat vlastně hudbu, začne tvořit nějaký objekt. Čím to je, že se to tak strašně snadno, lehce a brzo vytratí?
To se vytratí různýma příručkama, jak se člověk má chovat, jak se má, co má dělat, jak má myslet, jak má tvořit, jak má A pak se taky, že co se týče jako dospělého života, nebo když děláte takzvané umění, tak je to vždycky ten neuvěřitelný nátlak toho, abyste byl originální, abyste byl moderní, abyste byl avantgardou, což samozřejmě je hloupost, protože to, jako když máte, když přistoupíte k nějaké inscenaci nebo k nějakému obrazu a když řeknete, udělám obraz, který bude nejavantgardnější obraz, no tak nemůžete udělat nic jiného, než něco, co je úplně prázdný. Že? Stejně tak, když prostě jako režisér přistoupíte, teď budu dělat barokní operu, tak si vymyslím, že se to bude odehrát v Afghánistánu, v bazénu, se samopalama, nebo že tam budou padat veliký kameny, jako ještě nikdy na jevišti nepadaly. No tak jestli tohle to je jako váš přístup k tomu, no tak samozřejmě nemůžete nic udělat, že jo? Uděláte jenom nějakou úplnou blbost. A ta blbost je evidentní během 5 vteřin pro každého diváka, že jo? Ale ten nátlak a být pořád avantgardní je samozřejmě, když jste mladý, já už to se netýká mě, ale když vám 25 začínáte v divadle, tak prostě musíte se proboxovat, abyste byl tou avantgardou, která vlastně všechno ničí, ale když prostě dospějete a naučíte se to řemeslo, nevím, že mám 30 nebo 40, no tak musíte dělat něco, co není avantgarda, co není moderní, ale co vychází z vás a co vychází z minulosti.
A není vlastně ta harmonie, která čiší třeba z Ivanových, nebo já to aspoň tak vnímám, z Ivanových děl, soch, když se podívám právě na zmiňovanou kašnu, nebo když se podívám želva, to je taky váš oblíbený motiv. Takže když se podívám v Olomouci na náměstí na želvu, když se podívám na Pítka, což je myslím teď v Olomouci poslední zatím projekt, tak všecko z toho čiší taková vyrovnanost, pro mě vyrovnanost. Já to čtu jako harmonii, jako takovou, je to pro mě čitelné, je to pro mě prostě přijatelné, je mi to blízké. Tak není vlastně to podstata vnímání umění?
No je to podstata vnímání umění, protože já vždycky s mým kamarádem Jaroslavem Kovandou, básníkem ze Zlína, ten mě vždycky říkal, když jsme byli na škole v Uherském Hradišti, říkal, ty máš štěstí, že ses narodil v Olomouci a ne ve Zlíně, protože mě říkal, pro tebe jako ta čistota vyrovnanosti, čistota prostoru, jako barokních nebo renesančních, ty jsi to každý den viděl. A to mě vždycky připomínalo Američana, malíře Twombleyho, když skončil svůj život mezi Neapolí a Římem, tak taky vždycky říkal, no pro vás je to prostě jednoduchý, protože vy nemusíte chodit ani do muzeí, protože ty muzea máte na ulici. A to je prostě ta věc, že tím, když jsem přijel jako do té Paříže, tak jsem si uvědomil, že to moje rodné město mě dali takový velký kulturní baťoch, z kterého jsem si musel pokaždý, když mě chyběla, já nevím, paštíka nebo něco barokní, tak jsem si to vytáhl z toho baťochu. Že? Což bylo neuvěřitelné, protože v té době to nebylo jako jednoduchý vidět, já nevím, muzea nebo vidět avantgardní výstavy, protože všichni jsme byli v samizdatech časopisů ze západu ze spoustama informací, které vůbec s naším životem neměly žádnou korespondenci. To znamená, že ta emigrace jsem si přivezl prostě do Francie černobílý film o tom, co to je západní umění, že? A teď nějakým způsobem člověk musel se vyrovnat s tím baťochem, co má na zádech, s tím barokním baťochem a s tím, co se tam děje. Že? No ale měl jsem štěstí z toho důvodu, že jsem hned, když jsem měl ten emigrační pas, tak jsem hned jel do Verony a do Benátek a tam jsem si prostě uvědomil to, že jsme byli taky časem Rakousko-Uhersko a že nějakým způsobem to Miláno nebo Verona a Benátky nám patřilo. A teď jsem si uvědomoval od Mikulova až po Olomouc celou tu sílu jako toho českého, toho italského myšlení, nejenom italského, římsko-italského myšlení, která prostě se dostala až na tu Moravu. No a když jsem si pak tyhle ty věci dal v té mojí hlavě dohromady, tak to bylo prostě, to bylo moje záchrana, že? To bylo to malinký prkínko, že jo, Davida Radoka, že jo, který se vyplavilo, jak říká pan Babler, buď v Paříži a pí ze Seny. To bylo strašně krásné. Vzpomínky na tyhle ty lidi, který překládali jako božskou komedii od Danteho, že jo, což byl pro nás poklad jako národní, že jo. Já, když jsem byl malý, tak mě ukazoval všechny ilustrace od Botticelliho a vyprávěl o tom, co to je peklo a co to je, já nevím.
To je téma na dalších 10 vizitek. No. Ta naše se dnes bohužel chýlí ke konci, přesto bych se ještě na něco zeptala ráda. Zaprvé bych velmi ráda pogratulovala k ohromnému ocenění, které se dostalo Arsildě, vašemu poslednímu společnému dílu, tedy opeře Antonia Vivaldiho, což byl společný počin s kolegiem 1704, Václava Luxe, instrumentální i vokální složky solistů známých po celé Evropě. To představení obdrželo dokonce 5 cen, 5 dosek v kategoriích nejlepší inscenace, nejlepší režie, nejlepší scénografie, nejlepší kostým, mimořádný počin v oblasti operního divadla, tedy bylo to divadelní ocenění sezony Dosky 2017. Měla jsem pocit, podle vašich poznámek a vůbec podle vašeho vystupování, že je Arsilda pro vás nějak výjimečná, nebo že to je představení, které jste dělal opravdu rád.
No, dělal jsem ho rád, teda rád.
Vystupuje to představení z řady.
Vystupuje z řady, protože za ten život člověk neudělá moc dobrých představení a já nevím, jestli jsem jich udělal 5 možná dobrých představení za celý život. A tak ta Arsilda se povedla shodou okolností díky kolegiu, díky Vaškovi, díky prostě spoustu náhod, že ty zpěváci opravdu byli výteční všichni a že tam byli výborní tanečníci, že byl výborný světelný design, že byl výborná choreografka, ale to všechno mohlo skončit jako neuvěřitelná katastrofa, ale náhodou prostě shodou okolností to skončilo dobře a je to jedno z mála představení, které já jsem měl strašně rád. Jsem moc rád, že se to uskutečnilo.
Na úplný závěr si ještě vypůjčím jednu větu z katalogu, že objekty, které lze spatřit na výstavě, připomínají původní smysl umění. Tak jednou větou, jaký je původní smysl umění podle vás, Ivane? Jednou větou.
Tajemství.
To bylo jedním slovem, výborně.
Obohacení.
Vážení posluchači, vizitka končí. Mými hosty byl David Radok a Ivan Tajmer. Děkuju, že jste přišli.
Děkuju vám.
Děkuju vám. Děkujem vám.